Ja, god søndag til alle sammen. Kjekt å se dere alle. Vi skal lese en helt fantastisk tekst i dag, som har fulgt meg egentlig hele livet. Det er teksten for denne søndagen, som er 17. søndag i treenighetstiden. Og det er teksten for Johannes evangelium kapittel 11, når Jesus vekker opp Lazarus. Og det er sånn valgfritt kan lese på denne søndagen her, men jeg tror vi leser alt vi kan lese, fra vers 17 til og med vers 46. Denne teksten her, den viser på en ufattelig trøstefull måte hvilken mektig og kjærlig frelse vi har i Jesus Kristus. Og det er jo mangt et menneske som har båret på en enorm sorg i hjertet, stått på kanten av en grav og tatt et endelig farvel med en av sine kjære, som har funnet usigelig trøst i dette kapitlet her. Og kan det egentlig tenkes noe større i møte med død og graven for høyre av Jesu egen munn? Jeg er oppstandelsen av livet. Den som tror på meg skal leve om man enn dør. Døden er ikke det siste vetende for oss som tror på Jesus. Det er en påskemorgen. Det er en oppstandelse for alle som tror på ham. Etter vi har lest teksten, så vil jeg gå igjennom noe av den. Den er så rik, men jeg vil summere det opp i 7 sannheter som har talt til meg. Den er så rik som sagt at kanskje har du sett andre ting i teksten, opplevd andre ting i teksten, men jeg vil stoppe for det som Herren har vist meg i den. Da leser vi i Jesu navn. Vers 17. Da når Jesus kom fram, fant han at Lazarus allerede hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger nær ved Jerusalem, omtrent 15 stadier borte. Det var der Martha, Maria og Lazarus bodde, 3 kilometer nord for Jerusalem. Og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da Martha nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham, men Maria satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg.» Jesus sier til henne, «Din bror skal stå opp.» Martha sier til ham, «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Hun sier til ham, «Ja, Herre, jeg tror at du er Messias Guds sønn, han som skal komme til verden.» Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i stillhet på sin søster Maria og sa, «Mesteren er her og kaller på deg.» Da hun hørte det, sto hun fort opp og gikk til ham. Jesus var enda ikke kommet inn i landsbyen, men var på det stedet hvor Martha hadde møtt ham. Da nå de jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut, fulgte de etter. De tenkte at hun ville gå til graven for å gråte der. Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død.» Hun sa akkurat det samme som Martha sa. Da når Jesus så henne gråte og så de jødene gråte som var kommet sammen med henne, ble han opprørt i sin ånd og rystet. Og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» De sier til ham, «Herre, kom og se.» Jesus gråt. Jødene sa da, «Se hvor han elsket ham.» Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet de blindes øyne også ha gjort det slik at denne mannen ikke var død?» Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule og en stein lå foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort.» Martha, den døde søster, sier til ham, «Herre, han stinker allerede, for han ligget der 4 dager.» Jesus sier til henne, «Sa jeg det ikke, at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?» De tok der stein bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg, fordi du har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt meg. Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst, Lazarus, kom ut! Da kom den døde ut, ombundet med liksøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk. Jesus sier til dem, løs ham og la ham gå. Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på ham. Men noen av dem gikk av sted til fariseerne og sa dem hva Jesus hadde gjort. Jesus han mottar beskjed om at Lazarus var syk, men han drøyer allikevel 2 dager. 2 dager for mye, tenkte nok alle rundt han. Og så hadde Lazarus ligget allerede 4 dager i graven da Jesus kom. Det var slik i det gamle Israel og slik fortsatt at når en jøde dør, så blir han gravlagt samme dagen som døden inntreffer. Og med stor sannsynlighet så var Lazarus allerede død da Jesus fikk meldingen om hans sykdom. For sendebudet ville bruke en dag til Betania med beskjeden, og så drøyde Jesus 2 dager, og så tok det en dag for han da å gå til ham. Men Jesus kom ikke for sent, selv om det så slik ut. Han hadde et veldig nært forhold til disse 3 søsknene i Betania, og han hadde jo ikke nølt med å ile til for å hjelpe dem, om det ikke var et større hensyn å ta. Det var ikke snakk om å redde Lazarus sitt liv bare, men noe langt mer enn da. Det står jo i vers 5, så ikke vi leste det lenge frem i samme kapitlet, at Jesus elsker Martha og hennes søster og Lazarus. Og det er det første viktige og trøstefulle sannheten som vi kan trekke ut av denne fortellingen, det er at Herren Jesus han kan drøye med å gripe inn i ditt liv, selv om du er midt i en forferdelig krise, fordi han vil bruke krisen på sin måte. For tenk på den forferdelige smerten som disse 2 søstrene må ha hatt i disse 4 dagene. Så ser det ut som om alt er for sent. Men det var ikke for sent. Så derfor skal du være litt for rask, ikke være for rask med å bebreide Gud om du ikke får svar med en gang på dine bønner selv, ikke i dine mørkeste stunder i livet. Det er det første vi kan lære av denne fortellingen. Så kommer Jesus til byen Betania. Betania betyr nådens hus. Og jeg synes det navnet passer så fantastisk godt. Det hadde du, Martha, Maria og Lazarus, som Jesus tok seg av på en så spesiell måte og viste så stor nåde. Og så heter byen Nådens hus. Så ser vi disse 2 søstrene, Martha og Maria, de er jo ganske så ulike. Der var de. Martha er jo den aktive og virksomme, og hun går Jesus i møte, mens Maria sitter hjemme i huset, og hun venter på sin time. Da vet at hun vil få et møte med Jesus Kristus, hun også, men i sin tid. Og så får vi først denne verdensberømte og trøstefulle samtale mellom Jesus og Martha. Og da Martha sier til Jesus, er det en anklage, er det en bebreidelse, eller er det en trøstefull konstatering? Når hun sier, Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Og så sier hun videre også, men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg. Det er kanskje alltid sammen. Hun var lei for at Jesus ikke hadde kommet før. Samtidig har hun store forventninger til hva som kan skje i forhold til broren og den fortvilte situasjonen hun og Maria var i. Jesus han går rett på sak. Han sier med en gang at Lazarus skal oppstå. Men Martha er ikke helt med på det at Jesus mener at han skal oppstå nå, for hun ønsker at han skal oppstå nå. Men hun tenker på at ja, på den siste dag, da skal han stå opp. Men hun vil at det skal skje nå. Jesus hadde meint at det skulle skje nå. Men da trodde hun ikke, og trodde ikke senere også, ser vi i teksten. Så Jesus må ta seg spesielt av henne og lære henne hvem hun virkelig har med å gjøre. Vi som har opplevd at noen av våre kjære har gått bort, vi skulle så gjerne hatt våre kjære med oss nå. Sant? Jeg møste farmor mi da jeg var 9 år gammel, og det er ingen dødsfall i min nære krets som har gjort større inntrykk på meg enn når farmor, heter Elisabeth, vi kalte den bare for Lissi, dø sånn momentant. Hun var på sånn hvite bondmøte, sånn kristen møte for kvinner som støtter avholdssaken. Så leder hun møtet, så bare sa hun, Herre Gud, la hovedet sitt ned og var død. Da var hun 66 år gammel. Hun var liksom på en måte en sol i familien som bandt oss alle sammen. Så det var et knusende slag for meg også. Jeg hadde levd i et slags paradis helt frem til jeg var 9 år. Vi bodde med hele storfamilien i samme grende. Da hadde onkler, tanter, søsken, barn rundt meg på alle kanter. Og alt var godt liksom. Helt til det forferdelige skjedde. Da hun ble bare rivet ifra oss i et sekund. Og jeg husker den kvelden da hun døde, så var jeg nede i huset til farfar, og så møtte jeg grandonkel Kjølv i døra, og han sa til meg da, nå er Lissi hjemme hos Jesus, sa han. Og jeg har jo ikke glemt det han sa, og senere så tok faren min med meg ned, så jeg fikk se farmor ligge i åpen kiste. Et veldig sterk opplevelse for en gutt på 9 år. Jeg ser det for meg ennå. Veldig sterkt, men jeg var glad for at far min gjorde det. Det var et slags farvel, men jeg har jo savnet farmor, sant? Skulle gjerne hatt hun der også, i barndommen og tenårene. Farfar min levde mye lengre, men han ble aldri den samme etter hun døde. Han sørgde med høylytt gråt hver eneste dag livet ut. Han opplevde en forferdelig sorg. Martha og Maria opplevde en forferdelig sorg. Nå skal dere tenke at det stod ingenting at disse to hadde foreldrene sine i livet, eller at Lazarus hadde sine foreldre i livet. Det var ingen mann heller inne i bildet for Martha og Maria. Det var en sikkert veldig unge kvinne, de var ikke gifte. Og man må regne med at Lazarus var den som sørget for dem. Og nå var han borte. Måtte tryggheten, støtten, beskyttelsen, inntektskilden. Måtte alt var vekk. Ja? Tenk litt over det. Så den sorgen de opplevde var nok større enn vi kan forstå og sette oss inn i. Og så når Martha liksom litt tvilende til det Jesus sier, så kommer med disse mektige ord, så vil at Martha i hennes djupe fortvilelse skal rette sitt blikk på han. Når han sier, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Så er det fullt ut alvorlig ment. Og det er den andre store sannheten i denne teksten som har talt til meg, det er at Jesus vil at vi i vår største sorg og vår største nød skal rette vår oppmerksomhet på han. For han sier ord her som er hogd i fjell, som aldri kan fjernes. Det er ord som er sagt ut og skal aldri falle til jorda. Han er oppstandelsen og livet. Og den som tror på han, skal leve evigt om han enn dør. Martha, regn med meg. Se hvem jeg er. Jeg har makt over døden. Jeg har makten over livet. Jeg er livet i person. For Jesus, han er virkelig oppstandelsen og livet. Han har jo smakt døden en gang for våre synder. Han lei fullt ut korsets død i din plass. Han ble med full og nådeløs kraft rammet Guds dom for dine synders skyld. Han tok imot dødsdommen i din plass, og han døde. Han døde virkelig. Han var like død han var i graven til Josef av Arimathea, som når jeg så min farmor ligge der likhvit, helt stiv, urørlig, i kista, inn i stua til min farfar. Han var like død, like livløs. Sjel og legeme hadde skilt lag i døden. Han smakte død. Han var virkelig død. Selv om han var fullstendig uten synd og helt skyldfri i seg selv. Selv om han i fordåpen i Jordan av hadde bekjent seg ansvarlig for alle dine og mine synder, så døde han uten personlig synd og skyld. Og derfor hadde djupere sett dødens kreft ingen rett eller makt til å holde på ham. Han måtte stå opp igjen ifra de døde. Og så sier han med triumf til Johannes på Patmos. Jeg er glad i det ordet der. Åpenbaringen 1. Det er når han åpenbarer seg i all sin herlighet, sant? For Johannes, og han faller på sitt ansikt, ligger der som en død. Og så sier han, frykt ikke. Jeg er den første og den siste. Og den levende. Jeg var død. Og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsrike. Så framfor Martha sto han som skulle smake døden, men som var livet i person, og tale til henne disse ord som har vært trøst for så mange som har sett sin kjære bli firt ned i gravens mørke og moll. Jesus er oppstandelsen og livet. Noen ord om døden. Det er mange som sier at det er naturlig å dø. Det er ikke naturlig å dø. Døden er noe unaturlig. Ja, det er naturlig å dø etter at synden kom inn i verden. Men før synden kom i verden, så var det ingen død. Døden er et fremmed element her i verden. Gud skapte verden uten synd og død. Og det var aldri tanken til Gud at Adam og Eva skulle dø. Dere har kanskje følt med på denne skapelsesdebatten som har gått i dagen og andre plasser. Der en del sier at jo, det var død i dyrerike, planterike før syndefallet. Nei, det er ikke sant. Alt var så godt, det var ingen død. Men Adam og Evas oppe mot Gud førte døden inn i verden, slik det står i Romerbrevet 5:12. Derfor, like som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. Døden er vår fiende. Han blir kalt for den siste fiende som skal tilintetgjøres. Døden er redslenes konge, Jobbs bok og kapittel 18, vers 14. Redslenes konge, tenk på uttrykket, virker redsel og frykt. Døden er noe som alle frykter for. Det er mange som sier, jeg er ikke redd for å dø. Jeg vet ikke om jeg skal tro på det, når folk sier det. Kjendiser står frem, kjente kulturpersoner til å si, jeg er ikke redd for å dø. De er ikke redd for å dø. Det var en kjent lege, Per Fugli. Han sa jo litt tid tilbake, han var ikke redd for å dø. Men like før han døde her ute på året, så kom redselen for døden for han også. Han sa han hadde stor respekt for Jesus. Han hadde gått på søndagsskolen, men han trodde kun at Jesus var et menneske. Jeg har tenkt masse på han. Hvordan var det med han de siste timer? Fikk han bruk for Jesus som Gud og menneske og frelser. Da håper jeg virkelig. Dødsangst er naturlig. Det følger synd. Det følger at vi har en kropp med en fallen natur. Apostelen Paulus frykter døden. Han skriver i 2. Korinterbrev 5, vers 4. For vi som er i denne hytta, altså kroppen, sukker under byrden, fordi vi ikke vil avkles, men vil ikke dø. Paulus vil ikke dø, men overkles, altså for det himmelske, det åndelige legeme, for at det dødelige kan bli oppslukt av livet. Døden i seg selv er grusom og forferdelig og ubarmhjertig. Den setter et skille mellom oss levende og de døde, som ikke kan eller skal prøve å krysse på denne siden av evigheten. Det av vår kjære som er døde kan ikke lenger nå i dette liv, og derfor kommer savnet og sorgen med det. Samtidig vet vi, jeg har ikke dypest sett grunn til å sørge over min farmor, eller nære venner meg som har gått bort i ung alder. Det har jeg opplevd flere ganger. Nære venner, unge venner har dødd. Men de har dødd i tro på Jesus Kristus. Jeg har dypest sett ikke grunn for å sørge for det, sånn som en som sørger uten håp, men allikevel, det er naturlig å kjenne på sorgen og smerten. Men det store er at den som tror på Jesus skal få leve med ham til evig tid. Og det er den tredje store sannheten som dette avsnittet legger inn over oss. Den som tror på Jesus Kristus skal få stå opp fra de døde og leve med ham i all evighet. Og Jesus spør Martha, sånn direkte ut, tror du dette? Og det spørsmålet kan jeg jo rette til deg, og tror du virkelig at dette store skal skje, for å leve med han i all evighet? For det evige livet består jo i første rekke i et personsamfunn med den treende Gud i alle evigheters evigheter, i en fullkommen og herlig tilværelse som overgår alt det som jeg kan fatte. Og når det står i 1. Johannes brev 3:2 slik, så er det som tanken ikke henger med. Dere kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Tenk å bli Jesus lik og se ham som han er. Det er veldig, det er voldsomt. Så litt tilbake til teksten her, til Martha. Hva skjer etter hun har hatt denne verdensberømte samtalen med Jesus, og det han leder hennes oppmerksomhet på seg, som han som er oppstansen, han som er livet. Da går hun til Maria. Dere husker jo godt fortellingen Lukas 10, når Jesus er på besøk i Betania, og det står Martha at hun hadde meget travelt med å stelle i stand for Jesus, og så blir hun litt sånn lei seg på Maria, som bare sitter der ved Jesu føtter, og så har Martha en anklage mot Maria, at ikke skal du være med og hjelpe til, og så sier Jesus til henne, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig, Martha har valgt en god del, som ikke skal bli tatt fra henne. Sant? Jesus både anklager henne, og veileder henne, formaner henne. Og det ser ut som Jesu ord har hatt en god virkning på Martha. Hun er fortsatt sin person, virksom, utadrettet og aktiv. Og da skal hun være. Ingenting galt med det. Og ingenting galt med at hun tjente Jesus med iver når han kom på besøk heller. Men sinnet hennes ble så adspredt at hun måtte midt i sitt tjeneste for Jesus, så mistet hun fokus på ham. Men her er det annerledes. Hun er virksom fortsatt, men det virker som det er en ny ånd over hun. En ny indre ro som preger hennes hjerte. For det står at etter samtalen så kaller hun stillhet så. Merk den detaljen. Hun kaller stillhet på Maria. Så sier hun så fint. Mesteren er her og kaller på deg. Ikke det flott sagt i en sånn fortvilt situasjon som hun var i. Og det mener jeg den fjerde store sannheten her i teksten, at du kan få gå til et menneske som sitter i den dypeste sorg, så kan du gå med budskap til det mennesket. Jesus er her nå, og han kaller på deg. Da sa Martha til Maria, Jesus kaller på deg, Maria. I din forferdelige sorg, så er han her. Mesteren er her og kaller på deg. Ja, og så står det så fint. Da hun hørte det, sto hun raskt opp, eller fort opp, og gikk til ham. Dere vet, tre ganger møter vi Maria fra Betania i Bibelen, og alle tre ved Jesu føtter. Første gangen i andakt i Lukas 10, andre gangen i sorg ved Jesu føtter her i Johannes 11, og vi kan bare bla etter kapittel 12, så er hun ved Jesu føtter i tilbedelse og takk for det han har gjort og for den han er. Jeg vet ikke om jeg har sagt det før, men hun salver jo Jesu føtter ved denne anledningen til hans begravelse, til hans død. Men hun gjorde det før han døde. De andre kvinner kom etter han var død, og det kom for sent. Men hun visste, som ingen andre, min frelser, han skal dø straks, men han skal stå opp igjen. Det tror jeg på. Derfor salver jeg han på forhånd. Men hvorfor fikk hun den innsikten? Jo, hun valgte den gode del i forbegynnelsen av. Så hun er en unik skikkelse i det nye testamentet og hele den kristne kirke sin historie. Hun går til Jesus. Og hun har akkurat det samme budskap til Jesus som Martha hadde. Men hun faller ned for hans føtter. Hun ligger der med sin store smerte. Så sier hun, Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Og hun gråter her, og så ser Jesus da, så blir han opprørt og rystet. Jesus får en enorm medfølelse med Maria. Og jeg tenker ordet til Maria, det var ikke en anklage, men en sorgfull konstatering. Samtidig en bønn, litt av det samme som med Martha. Men Maria viser enda tydeligere hvor fortvilet hun er, og så faller hun ned framfor ham. Og det som hun spør, nå er Lazarus død, hva vil du, Jesus, gjøre nå? Og det som Maria gir, virker enormt sterk på Jesus. Merkelig det. Han blir opprørt. Han blir rystet. Han blir grepet av den smerten som Maria har. Og av omsorg og kjærlighet til hun som var i en sånn fortvilet situasjon. Og vi kan jo igjen undre oss over Maria. Hun møter Jesus akkurat som hun er, sier akkurat det som ligger henne på hjertet. Og det ser ut som hennes ord og bønn har den aller sterkeste virkning på Jesus selv, for han gråter. Jeg spør, hvilken annen persons tårer i Bibelen har beveget vår frelse på samme måte som Maria? Ingen. Og Maria, hun gikk til Jesus med sin sorg over sin døde bror. Og det samme skal du få gjøre med din sorg og din savn over deg som har gått bort. Jesus, han hører alle bønner som er bedt i hans navn etter hans vilje. Han hører over klag og gråt i møte med dødens forferdelige realitet. Og det er det femte som jeg mener teksten legger inn over oss. Du skal altså for Maria få gråte ut din store sorg ved Jesu føtte, og Jesus vil lide med deg. Han lei med Maria. Og så har han også budskapet til deg, sånn at han er oppstandelsen og livet. Så til slutt, i de mektige tingene som skjer her, så er det noen som reagerer, som er full av anklage. Men noen av dem sa, kun ikke han som har åpnet den blindes øyne, også har gjort det slik at denne mann ikke var død. Og Jesus merker hva de tenker, så blir han igjen opprørt i sitt indre. Og han opprøres i møte med døden. Det forferdelige med døden. Det fremmed elementet som døden er. Døden som kommer med synden, og syndens lønn er døden. Og før frelsesverket var fullført, så hadde Satan et herrevelde over døden. Han hadde da, står i Hebreerbrevet 2,14. Men Jesus, han tok fra ham nøklene til døden og dødsriket, når han proklamerte sin seier i sin død i dødsriket. Og så går de til graven, og ser stein framforbi der. Og så sier Jesus at stein skal tas bort. Og da begynner Martas tru å vakle. Hun protesterer. For nå er kroppen begynner å råtne. Det stinker forferdelig, for han ligger der i 4 dager. Så sier hun, han stinker allerede. Det er jo ekkelt sagt, men det var jo sant. Men så er det Jesus må minnene på hva han har sagt. Jesus sier til henne, sa jeg det ikke? Altså Jesus, han tar seg av Martha igjen og igjen om å veilede henne. Sa jeg det ikke? At dersom du tror, skal du se Guds herlighet. Det virker som Martha straks etter samtalen i stedet med Jesus hadde glemt ut, eller ikke virkelig trodde som Jesus hadde sagt til henne. Men Jesus sto alltid ved sine ord. Det vil skje som han har sagt. Men mennesket vil først se, deretter tro. Men Bibelen lærer det motsatte. Først tro, deretter se. Sant? Og husk apostelen Thomas som nektet å tro at Jesus var oppstått, for de døde før han fikk se. Og Jesus sa til ham, fordi du har sett meg, tror du, salige er de som ikke ser og dog tror. Martas tro glapp her, men hun fikk se at Jesus sto ved sine ord. Jeg har mer på hjertet, men jeg hopper over litt her som jeg har forberedt. Sa jeg det ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet? Og det er den 6. store sannheten. Den som tror, skal få se Guds herlighet. Du skal få oppleve det evige liv. Du som tror på Jesus, skal du ikke tvile på. Det er sant. Det er sant. Og så til slutt så skjer det store underet. Og Jesus kunne med en gang sagt, Lazarus kom ut. Og han hadde kommet ut. Men han gir seg da. Han løfter først sine øyne mot himmelen, og så taler han med sin far der oppe. Og så takker han for det som nå skal skje. Han skal utføre dette mektige under som Guds sønn, som har fått autoritet til det for sin egen far. Han ser ham samme vesen som den evige Gud. Og han sa dette for at folket skulle tro at han virkelig er Guds sønn, at han er Messias, at han er den evige Gud. Den sanne Gud og det evige livet. Og så stod han der inne, og så kaller han Lazarus ut av graven. Det må være en mektig opplevelse. Kan du tenke deg? Det kommer et råtnende lik. så får kjøtt og bein og hud og hår og alt på plass igjen. Tenk det som skjer. Reiser seg opp. Går ut. Og så har han liksvøpe på føtter og hender. Og så denne her duken framfor ansiktet. Og så står han der med dette på seg. Og så sier Jesus, løs ham og la ham gå. En fullstendig helbredelse. En fullstendig dødes oppvekkelse. Og så se litt på Jesus. Tenk litt på han. Der står han. Med tårer vårt i kinn. Tenk på det også. Og så byder han med sin sterke stemme, så viser hans guddommelige autoritet. Med sine tårer kinn, så viser hans guddommelige kjærlighet. Og så den befalende stemme, så viser hans guddommelige makt. Og så han der i et menneskelig kjøtt. I hans person, som sann Gud og sant menneske, så var det fullkommen harmoni mellom kjærlighet og hellighet, makt og omsorg, strenghet og mildhet. Han er Guds lam, og han er løven av Juda, uten indre spenning. For hva er makt uten kjærlighet? Jo, det er hardhet. Hva er kjærlighet uten fasthet? Jo, det er bløtaktighet. Og det er den 7. store sannheten at Jesus Kristus, som er sann Gud og sant menneske i én person, han har fullkommen makt over død og grav. Og han vil en dag vekke alle døde opp av sine graver. Noen til dom og evig avsky, og noen til frelse og evig liv. La oss ha et forbilde på de siste som skal få stå opp til evig liv. Lazarus skulle leve noen år til. Han skulle ta seg av sine to søstre. Men en dag innhentet døden han for alltid, han også. Men da ventet han en evig oppstandelse. Til slutt. Hvor ville du gå hen om du skulle dø i dag? Hans Erik Nissen sa en gang, noe som ikke har glemt, han sa, be ikke om å få et langt liv, men be om at du må få komme til himmelen når du dør. Lazarus måtte senere dø. Døden er viss, dødsdagen er uviss. Den gamle skal dø, den unge kan dø. Men den som tror på Jesus Kristus skal leve om han enn dør. Da skal vi be. Takk, himmelske Far, at du vil ikke miste en eneste en. Du vil adle og eie alle. For deg er hver sjel som en perlested hvis verd bare himmelen kan veie. Og derfor ga du din sønn i død og grav. For at du ikke skulle dømme oss til evig død. Og så reiste du din sønn opp den tredje dag. Og så er han levende i all evighet, han som var død. For at vi ved hans oppstandelse skal få leve evigt i den himmelske verden. Og vi skal smake døden det som er her. Herre Jesus Kristus, nå takker deg og priser deg for at du er vår store og mektige og herlige frelser som sier at du er oppstandelsen og livet. Og den som tror på deg skal leve om han enn dør. Så ser du at det er mennesker som sitter her i sorg og savn etter en av de kjære som er gått bort. Takk at du kan få gå til deg med sin sorg og smerte, og du forstår det fullt ut. Du er lei med Martha. Du er lei med Maria. Du blir rystet i din ånd. Du gråt i møte med døden og med disse to søstrene som var i sorg. Du viste den største medfølelse. Takk at du har den for alle som er her og sitter i sorg og savn. Du er den samme i dag, ja, til evig tid. Så vil du, som du gjorde med Martha, at hun skal rette sin oppmerksomhet mot deg i sorgen og smerten. Og da ber vi at vi får nåde til å sette vår lit til deg både i sorg og glede, ja, i hver eneste stund. Ber om i ditt navn. Må du velsigne alle venner som kom på møte nå i formiddag i ditt navn. Og så ber jeg også at vi som er her på denne siden av livet, at vi kan få følge etter deg som fulgte deg og trodde på deg helt inn i døden. At vi får gå den samme vei. At vi får komme til himmelen når vi dør. Ber jeg om i ditt navn. Amen.